слухаеце радыё Свабода. Праз паўгадзіны мы прапануем падарожныя нататкі з метра Бартосіка з астравоў пад Менскам. Гэта адзін з тыповых прыкладаў, калі ад вёскі засталася толькі вуліца. Пазней Віталь Цыганкоў будзе распытываць лідара кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева, у тым ліку і пра тое, чаму нарэшце эта кампанія была зарэгістраваная. А зараз актуальныя тэмы дня. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці здолее Сямён Шапіра падняць беларускі хакей з прыдворнай гульні ў сапраўды народную? У чым палягае пазіцыя еўразвязу адносна беларускай атамнай станцыі? Пра што сведчыць канфлікт вакол беларускай мовы ў Менскай гімназіі нумар 4? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваша, Уладзімір Глот. Ці здолее Сямён Шапіра падняць беларускі хакей з прыдворнай гульні ў сапраўды народную?
Чым Лукашэнка не перастае здзіўляць беларусаў, дык гэта сваімі кадравымі рашэннямі. Ну, хто б мог падумаць, што ён прызначыць старшыню Менскага аблвыканкаму Сямёна Шапіру кіраваць Федэрацыяй хакея Беларусі. Такая траекторыя перамяшчэння адказнага супрацоўніка, гаспадарчага работніка не паддаецца лёгіцы. У куларах дзяржаўных установаў, калі гаворка заходзіла аб перспектывах так званага сталічнага губернатара, апошнім часам называлі тры магчымыя для яго пасады – прэм'ер, віцэ-прэм'ер альбо кіраўнік дзяржконтролю. Дарэчы, на мой погляд, апошнія дзве пасады, гэта маецца на ўвазе віцэ-прэм'ер і дзяржконтроль, цалкам магчымыя для новага хакейнага кіраўніка. Бо, думаю, малаверагодна, каб спадар Шапіра быў вызваленым ад іншых абавязкаў, акрамя старшыні федэрацыі. Пасадзіць толькі на хакей чалавека, які быў міністрам сельскай гаспадаркі і кіраваў дзвюма абласцямі Гарадзенскай і Менскай, не выглядае рацыянальным. Дзіўна, але чаму Шапіра ўсяўся за гэтую працу? Журналістам былы губернатар шчыра прызнаўся, што ягонае прозвішча сярод хакеістаў яны ніколі не чулі, ды і на лёд з клюшкай, акрамя як у дзяцінстве, ён ніколі не выходзіў. А хакей па-сапраўднаму палюбіў у горадні, калі ачоліў вобласць. Спадар Шапіра яшчэ сказаў, у горадні заўсёды існавала калегіяльнае абмеркаванне ўсіх пытанняў, што і давала пэўныя вынікі. Гэтыя прынцыпы кіравання ён збіраецца перанесці і на хакей, паколькі як лічыць новы хакеіст Беларусі нумар 2, ну, хто нумар 1, мы ўсе цудоўна ведаем, прынцыпы кіравання ўсюды падобныя. Шчыра кажучы, гэтае выказванне мяне найбольш здзівілі. Усе ведаюць, што ў Беларусі выбудаваная жорсткая вертыкаль, дзе загады, спушчаныя зверху ўніз, не абмяркоўваюцца, а абавязкова выконваюцца. Да і тыя, хто працаваў раней з Шапірам, ніколі не называлі яго дэмакратам. Наадварот, яны падкрэсліваюць яго на аўтарытарны стыль кіравання, характарызуюць яго як чалавека жорсткага і патрабавальнага. Новы старшыня федэрацыі галоўнай праблемай чыннага хакея назваў стан дзіцяча-юнацкіх школ і супакоіў хакейны люд, паабяцаўшы, што не збіраецца адразу пасля свайго прыходу ладзіць кадравыя чысткі. Цягам бліжэйшых 2-3 тыдняў ён разлічвае пазнаёміцца з людзьмі, якія працуюць у хакеі, пасля чаго вызначыцца з бліжэйшымі памочнікамі. Шапіра паабяцаў, што ён не дапусціць больш расхлябанасці, паўсюдна навядзе дысцыпліну і парадак. Лукашэнка на хакейнай нарадзе 25 траўня сказаў, што пятая частка сродкаў, якія выдзяляюцца на ўсе віды спорта, з'ядае хакей. Усе хакеісты ездзяць на мерседэсах, а вось аддачы ад увагі да іх няма ніякай. І таму тут усё трэба змяніць. Шапіра з гэтым згодны і нават заявіў, што праз нейкі час беларусы будуць выступаць на адным роўні з хакейнымі грандамі. І вось гэта мяне таксама насцярожва. Лукашэнка не хоча спусціцца на зямлю і канстатаваць, не варта цешыцца перабольшанымі чаканні. Беларусь не здольная супрацьстаяць грандам. У беларускім хакеі відавочны сістэмны крызіс. І ўжо тое добра, што Шапіра гэта разумее. Калі вядомы трэнер менскага клубу юнацтва Міхаіл Захараў прапануе будаваць новыя лядовыя палацы, то Шапіра кажа, думаю, што маючы столькі лядовых палацаў у краіне, у нас недастаткова дзяцей займаюцца хакеем. Болевыя кропкі нашага хакея зразумелыя. Трэба паляпшаць працу ў дзіцячай юнацкіх спартыўных школах. Працуючы ў горадні і займаючы звяртаючыся к Любам Нёман, бачыў, што ёсць праблемы з фінансаваннем хакейнай школы, гэта і заробкі дзіцячых трэнераў, і пытанне з амуніцыяй. Усе гэтыя пытанні трэба комплексна вырашаць, лічыць Сямён Шапіра. І тут ён мае рацыю, пакуль не будзе кваліфікаваных спецыялістаў, не будзе і чаканай змены. А якой адданасці можна чакаць ад дзіцячага трэнера, калі той зарабляе каля 200 даляраў на месяц? І ўсё ж цяжка паверыць у сур'ёзныя прынцыповыя змены ў беларускім хакеі. На апошняй нарадзе кіраўнік дзяржавы зноў заявіў: «Хакеем не проста цікавіцца, ім захапляюцца мільёны людзей. У Беларусі гэта практычна ўсё насельніцтва». Мы бачым яшчэ адну спробу штучна навязаць беларусам хакей у якасці спорту номер адзін. Бальшыня бацькоў не могуць сабе дазволіць плаціць за звышдарагі хакейны рыштунак. Гэта прэрагатыва заможных сем'яў. Ну і, зыходзячы з гэтага, цяжка паверыць у тое, што масавым можа стаць такі дарагі від спорту. Так, хакей у Беларусі мае асобы статус. Намаганнямі кіраўніка дзяржавы ён даўно ўжо ператвораны ў прыдворную гульню, і, думаю, нават Шапіра не здольны зрабіць яе масавай.
На мой погляд, поспех у хакеі – гэта місія багатых краін. Беларусь такой не з'яўляецца, і таму сапраўды я цяжка ўяўляю, што Беларусь можа на роўных супернічаць на сусветных чэмпіянатах з такімі хакейнымі дзяржавамі, як Канада, Расія, Швецыя ці Чэхія. А звярнуў бы ўвагу на некалькі момантаў з нарады Лукашэнкі. Вось на тую, дзе ён кажа, што хакеем у Беларусі цікавіцца практычна ўсё насельніцтва. Думаю, што гэта вялікае перабольшванне. І ўвогуле тое, што Беларусь – гэта спартовая нацыя, гэта ў пэўным сэнсе міт. Глядзіце, колькі людзей прыходзіць на матчы зборнай па футболу, невялікі стадыён не запоўнены. Матчы чэмпіяната свету па хакеі ў 2014 годзе ў Менску наведвалі масава, чым, дарэчы, ганарыцца беларуская ўлада, таму што квіткі размяркоўвалі па прадпрыемствам і установам і людзям проста раздавалі бясплатна. У Беларусі спартовыя тэлерэпартажы глядзіць не больш 10% тэлеглядачоў. Рекорд падчас хакейнага матчу Беларусь-Латвія – 18%. Для параўнання, ў США рекордны прагляд матчу па амерыканскаму футболу склаў 52% насельніцтва краіны. З выступу Лукашэнка стала зразумела прычына адстаўкі былога старшыні Федэрацыі хакея Рачкоўскага. Незадрэнны вынік. Вось словы Лукашэнкі. «Сёння мы гаворым пра вялікія дасягненні, атрымалі чэмпіянат свету 2021 года ў хакеі. І спрабуем персаніфікаваць. Яшчэ раз падкрэсліваю, ніхто персанальна гэты чэмпіянат свету ў краіну не прывёз. Беларускі народ і Менск прывезлі гэты чэмпіянат свету сюды». То бок, былы кіраўнік Федэрацыі хакея Рачкоўскі спрабаваў даказаць у дзяржаўных медыя, што менавіта дзякуючы яму прынята такое рашэнне. То бок хацеў забраць у сабе славу Лукашэнкі, перацягнуць контур на сябе. Такія рэчы ў Беларусі не даруюцца. Вось на конт Шапіры. Ну вось спадар Глот выказаў думку, што ўсё ж такі ён атрымае некую дзяржаўную пасаду, акрамя статуса кіраўніка Федэрацыі хакея, бо гэта ўсё такі грамадская арганізацыя фармальна. Але вось я учытваюся ў рэпліку Лукашэнкі, дзе ён кажа: «Станоўчая пераміна ў хакеі прэзідэнт звязвае з недаўна прызначанай старшынёй Федэрацыі хакея Сямёнам Шапіра. Гэты пост не менш адказны, чым пасаду губернатара». З гэтай рэплікі вынікае, што, ў прынцыпе, ніякай іншай пасады Шапіру пакуль не прапануецца. Яшчэ цікавы момант. Незалежныя медыі зараз звяртаюць увагу, што апошні справаздачна-выбарчы сход, дзе Лукашэнку выбіралі старшынёй Нацыянальнага алімпійскага камітэту, прайшоў у 2010 годзе. А па статуту кіраўнік выбіраецца на 4 гады, а ўжо больш 7 гадоў прайшло.
І гэта, дарэчы, можа выклікаць пэўную рэакцыю з міжнароднага алімпійскага руху, міжнароднага алімпійскага камітэту, паколькі ў гісторыі мы ўжо ведалі некалькі такіх даволі яркіх і скандальных прыкладаў. Калі дзяржава ўмешвалася ў спорт, і за гэта потым ад спартовых міжнародных структураў былі пакаранні гэтым канкрэтным федэрацыям. Але калі вернуцца да нашай хакейнай тэмы, то цяпер ужо ў інтэрнэце гучаць жарты пра тое, што калі кіраўніка або виконкаму, не будемо вживати слова губернатора, многие это критикують, поставили на хокей, то в якості обміну зовсім не дивним буде, коли спортового тренера або спеціаліста поставить керувати в областю. От этого, мовляв, нічого не зміниться. Ну і так само можна відзначити, що саправди історія хокею в Білорусі навіть зв'язана з особливою любов'ю до його Олександра Лукашенки. І ніколи, в принципі, як слушно зауважив Владимир Глот, хокей все-таки не був в білоруській історії спортом номер один. І по масовості, і по водлі досягненню. По водлі досягненню намного лепшие виніки показували гандболісти, перш за все мужчини, баскетболістки, білоруські жанчини виходили у восьмерку, у четверку лепших командов Європи і світу. Хокей ніколи не був настільки близьким по своїх досягненнях. І цікаво, що ось журналісти білоруського спортового видання «Трибуна» доволі ярко проілюстрували це, коли дали таку таблицю порівняння доходів, узровню життя Білорусі і тих країн, з якими Білорусь змагалася під час опошнього хокейного чемпіонату. Без виключення поводлі всіх цих параметрів, Білорусь оказалася ніже і Канади, і Швеції, і Чехії, і Норвегії, і Франції. Країни, які справді мають намного більше підставів своїм економічним, своїм структурним розвитті, мати більші поспіхи у хокеї. Ну і вогулі та ж задача войти у еліту, яка ставиться перед Шапіром, мені здається так само, що вона невикональна. Поскільки, ну, не такий специфічний вид спорту хокей, де можна заважити, що опошні, як мінімум, годів 50, в принципі, домінують і перемагають ті ж самі 6-7 зборних. Їх можна назвати, гэта США, Канада, Швеція, Фінляндія, Росія, Чехія, ну і Словаччина, яка з'явилася після розділу Чехословаччини. І все, і більш ніяких зрухів немає, в одрозні від того ж футболу, от того ж гандболу, де з'являються нові чемпіони, нові команди виходять, так, чвертьфінали, то тут доволі все консервативно. І тяжко уявити, що повинна зробити країна, та ж Білорусь, каб потрапити у гэтую еліту. Гэта треба, ну, просто 10-годзі некої традиції розвиття хокея, каб ён саправды став масовим, каб з'явіліся школи, каб з'явився інтерес у грамадстві намного більше, чим зараз, каб хокей став таким спортом, як він з'являється у Швеції, у Чехії, спортом номер один, тільки тоді це можливо. Так що відомо, що перед Шапіром ставяться невикональні задачі, і можна вже зараз прогнозувати, що буде праз некілька годів, коли черговий чемпіонат чи Олімпіада покаже знову-таки з пункту гляження керівництва держави незадовольняючий винік. Саправды узровень розвиття хокея на сьогоднішній день з'являється неким відповідником узровня розвиття Білорусі в цілому, білоруського спорту, ну і перш за все білоруської економіки і громадства.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Владимир Глот, Віталь Циганков і я, Валер Карбалєвич. Зараз моє питання, у чим полягає позиція Євразв'язу відносно білоруської АЕС. Відказний за енергетику Євразв'язу єврокомісар Марош Шефчавіч навідав Литву. Падається, одною з головних метів гэтага візиту було формулювання позиції Євразв'язу дотично Островецької АЕС. Літовці навіть підняли його на повітряному шарі, каб з вишині показати йому станцію. Як відомо, Литва закликає Євразв'яз проявити солідарність і заборонити на узровні усього Європейського зв'язу імпорт електроенергії з білоруської АЕС. У красавіку гэтага года літовський Сейм прийняв рішення обмежувати імпорт електроенергії з Білорусі і інших небезпечних АЕС третіх країн. Недавно Польща заявила, що долучається до гэтай ініціативи Литви. Литвы. Президент Литвы Далія Грыбаўскайте заявила подчас перамоваў з еврокомиссаром, что пытание с белорусской АЭС – это не только энергетика, не только электроэнергия, але и пытание нацбеспеки. Однако у еврокомиссара позиция трохи іншая. Ён заявил, вельми тяжко контролировать характер импортуемой электроэнергии по техничных причинах. У еврозвязи нельга забаранить импортовать атомную энергию, покольки это суперечить принципам внутреннего энергетичного рынку. Заборона на импорт электроэнергии из атомных станций из краин, якія не уваходзяць у еўразвяз, трэба ацаніць з улікам положэнняў сусветнай гандлёвай арганізацыі. На яго думку, не ясна, ці дапамогуць забарона на імпарт атамнай электраэнергіі забяспечыць больш высокія стандарты бяспекі на АЭС за межамі еўразвязу. З іншага боку, спадар Шэфчавіч, выступаючы ў літоўскім парламенце, адзначыў, вельмі важна, каб былі праведзены адпаведныя стандартам еўразвязу стрэс-тэсты ў самых неспрыяльных умовах, кажучы пра беларускую АЭС. Без гэтых тэстаў мы не можам размарозіць гэты энергетычны дыялог з імі, і гэта без сумневу абмяжоўвае нашы магчымасці супрацоўнічаць з Беларусью. Таму пытанне, што рабіць з электраэнергіяй, якая будзе выпрацавана на АЭС, стаіць на парадку дня беларускага, яно не вырашана. Нагадаю, што ў ходзе апытання беларускай аналітычнай майстэрні Андрэя Вардамацкага 48,6% беларусаў адмоўна ставяцца да будаўніцтва атамнай станцыі. Амаль 40 рэспандэнтаў асцерагаюцца, што атамная электраэнергія можа быць небяспечнай. Яшчэ 9,5 лічаць, што яна не акупіцца. І толькі чацвёртая частка рэспандэнтаў перакананая ў надзейнасці і прыбытковасці праекту.
Тема беларускай АЭС по-ранейшаму застаецца даволі праблемнай тэмай у адносінах Беларусі з суседам Літвой. І пытанне якраз пра тое, наколькі Літве ўдасца перацягнуць, што называецца, на свой бок іншых прадстаўнікоў еўразвязу, у цэлым еўразвяз, чыноўнікаў, то, што называем брусы. Апошнія падзеі, вось пра якія паведамляе Валер Карбалевіч, паказваюць, што пэўныя поспехі ў гэтым сэнсе Літва досягнула. І пытанне бяспекі беларускай АЭС, яно ўжо становіцца не толькі пытаннем у двухбаковых адносінах Беларусі і Літвы, а пытаннем у адносінах паміж Беларусю і еўразвязам. І на дадзены момант, безумоўна, гэта можна лічыць такім дыпламатычным поспехам Літвы, паколькі ўсё-ткі, калі пратэставала толькі адна Літва, гэта выглядала як, ну, скажам, зразумелы пратэст суседняй дзяржавы, Беларусь магла спакойна рэагаваць на гэта, пакуль гэта была проста адна невялікая краіна. Цяпер, калі да справы падключаецца то, што называецца бюракратыя Брусэля, еврокамісара, то гэта ўжо пытанне набывае зусім іншы, скажам, аспект. Пакуль мы не бачым нейкай афіцыйнай змены пазіцыі Беларусі, але ўсё-ткі афіцыйны Менск так ці іначай зацікаўлены тым, каб праблема пабудовы АЭС не стрымлівала развіццё стасункаў Беларусі і Літвы, Беларусі і еўразвязу. Літве ўдалося ўзняць гэта пытанне на рэгіянальны і нават агульнаеўрапейскі ўзровень. Натуральна, гэта не ў інтарэсах афіцыйнага Менску, але гэта даказвае, што цяпер афіцыйнаму Менску прыйдзецца неяк рэагаваць. Нягледзячы на тое, што была даволі такая магутная кампанія незалежных і сродкаў масавай інфармацыі, і апазіцыі, і менавіта тых НГО, тых грамадскіх арганізацый, якія заклапочаны экалагічнай і чарнобыльскай тэматыкай, ўсё-такі рашэнне было прынята і будаўніцтва пачалося. Як калісьці казаў мне там у інтэрв'ю Варонежцаў, адзін з актывістаў гэтай кампаніі, мы ўсё-такі гэтую тэму прайгралі, і гэта вельмі сумна. Набідаць, сапраўды, ўжо пытанне пра спыненне будаўніцтва, адмена будаўніцтва, напэўна, ўжо немагчыма весці, улічваючы тыя грошы, якія ўкладзены, і той узровень, які ўжо ёсць. Так што цяпер, відаць, афіцыйнаму Менску давядзецца сканцэнтравацца на пытанні бяспекі. Але ўжо не ўдасца адмахвацца ад Літвы, так як было раней, і цяпер можна чакаць, што ўсё больш, ну, міжнародных інспекцый, ўсё больш, скажам так, зацікаўленых асобаў будуць прыязджаць на пабудову беларускай АЭС, і гэта ў любым выпадку можна лічыць станоўчым крокам і для Беларусі, і для беларускага грамадства, паколькі, безумоўна, не толькі Літва, а перш за ўсё самі беларусы зацікаўлены тым, каб гэта АЭС была безопасной, каб все стадии будовництва проходили под международным контролем.
То, что будовництво белорусской АЭС уже не спынить, мне подается, разумеется, литовская лада. Им фактично нема кому скардиться. Звертаться в МАГАТЭ подобно бессенсовно. Там існує свое атомное лобби, оно этой скарги не воспринимает. Тому официальная Вильня спробує подключить увагу до проблемы безпеки. И это как бы уже другий крок, когда лечить первый, это само будовництво атомной станции. Але есть еще один, как бы третий аспект этой проблемы. Литовские лады спробуют забеспечить блокаду электроэнергии за Островецкой АЭС. И тут возникает питание, а на який регион они могут заблоковать подачу электроэнергии? На саму Литву? Так, это махчимо. Про это и заявил премьер краины Саулюс Сквернялес. И он каже, что держава литовская гарантует, электроэнергия с небеспечных станций не будет поступать в Литву. Але як до этого поставится иншая країна, найперш сусіди. Литовців в этом питанні потримала Естонія. У Латвії з Литвою гэта вечная конкуренція за тое, хто буде морським шляхом перевозити калій, інші товари. І тут інтереси і агульні, якби на ёсць євразійські, скажем, у Литви і Латвії. І разом з тим інтереси вельми супрацьлеглі, бо кожна країна хоче отримати свой кавалок від Білорусі. Тому, мне подається, ось гэта традиційна конкуренты, яны навряд ці знойдуть у гэтым питанні, у питанні блокады электроэнергии, якую будзе выпускать Беларуская АЭС, агульную мову.
Трайны удар. Три питанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у передачі «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Нарэшце, ваше пытанне, Віталь Цыганкоў, пра што сведчыць канфлікт вакол беларускай мовы ў Менскай гімназіі номер 4?
На початку коротко про сутность конфликта. Вот уже несколько месяцев протягивается такие конфликты батьки Геніка Лойкі з керівництвом гімназії. В принципі, тепер уже ён вийшов на більший узровень, коли збираються підписи батьків, коли керівництво гімназії погрожає зволіть одну з наставниць, яка збирає гэтые подписи. Сутність тим, що відомий скульптор Генік Лойка, в принципі, доволі давно не задоволений узровнем білорусізації у гэтай білоруськомовній гімназії номер 4. Його викликає незадовольнение тое, что, как он утверждает, многие наставники не володуют белорусской мовой. Принамсі, в 16-м годе у гимназию взяли шестерых наставников физкультуры, которые не володуют белорусской мовой. И с этого пункта гледжання, ну, скажем так, потребования и претензии спадара Лойки вельми обгрунтованные, бо гімназія беларускамоўная, і бацькі якраз аддаюць сваіх дзяцей у такую гімназію для таго, каб там яны атрымлівалі адукацыю на беларускай мове, адпаведна, каб гэтая беларуская мова гучала з вуснаў настаўнікаў і каб на беларускай мове праходзілі заняткі. Генік Лойка сцвярджае, што, ну, вось, у некаторых прадметах, прынамсі, у фізкультуры гэтага няма, настаўнікі не гавораць па-беларуску, і больш за тое, ён сцвярджае, што ўвогуле у гімназіі вынішчаецца беларусіна, паколькі беларуская мова існуе фармальна, а самі настаўнікі толькі, так сказаць, пасля званка паміж сабой і на пераменах, і ўнутры школы гавораць па-расейску, а не па-беларуску. І тут, ну, сапраўды, такое паўстае нелёгкае пытанне, некалькі яго аспектаў. Па-першае, ну, сапраўды, у беларускай дзяржаве беларуская мова дагэтуль не дастаецца без барацьбы, без пэўнага змагання. Нават у тых структурах, якія нібыта, ну, павінны несці гэтую беларускую мову, павінны быць беларускамоўнымі, часам якраз гэта беларуская мова прысутнічае чыста фармальна. В принципе, вось і у мяне сын вучыўся ў такой беларускамоўнай гімназіі, вельмі вядомай нумар 23, там сітуацыя намнога лепш, ну, але таксама нельга лічыць лічыць, што ўсе настаўнікі былі беларускамоўнымі па-за рамкамі урокаў. З іншага боку, ці, як сцвярджаюць ўжо крытыкі, генікалогікі, ці мае ён права патрабаваць ад настаўнікаў, каб яны былі беларускамоўнымі па-за рамкамі урокаў. І пра гэта менавіта гаворыць дырэктар школы, які даў інтэрв'ю нашай Ніве, што, маўляў, генік Лойка патрабуе, каб настаўнікі гаварылі паўсюль на беларускай мове, а, маўляў, калі яны адказваюць на тэлефанаванне, то гэта мы не маем права ад іх патрабаваць, каб яны гаварылі па-беларуску. Але генік Лойка той жа тлумачыць, што ён якраз не прэтэндуе на прыватнае жыццё настаўнікаў, ён хоча, каб яны гаварылі па-беларуску ў рамках школы падчас навучальнага працэсу. І гэта, ну, таксама, напэўна, як мне здаецца, дастаткова абгрунтаванае патрабаванне, бо калі дзеці, школьнікі бачаць, што настаўнік закончыў урок, дзе ён вёл урок па-беларуску, і пасля гэтага ж, толькі пасля заканчэння званка адразу ж пераходзіць на рускую мову, то гэта сапраўды выклікае, ну, адпаведнае стаўленне да беларускай мовы, як да абавязалаўкі, і дзеці бачаць, што для настаўніка яна не з'яўляецца, ну, скажам, такой каштоўнасцю, якую ён несе хаця бы ў школе, а толькі адпрацоўвае пэўную павіннасць. Безумоўна, што гэта таксама кажа і пра пэўны ўзровень грамадства. Дзеці, якія даюцца беларускамоўныя гімназіі, часцей за ўсё ў жыцці яны з'яўляюцца з рускамоўных сем'яў, але цікавасці ў тым, што гэтыя ж самыя рускамоўныя сем'і аддаюць цяпер вельмі ахвотна сваіх дзяцей беларускамоўныя гімназіі. Нават той жа дырэктар гімназіі нумар 4 распавёў, што ў іх ёсць, ну, скажам, перабор, чарга на 112 месцаў прэтэндуюць звыш 200 бацькоў.
Сапраўды, гэтая гісторыя сведчыць пра стаўленне дзяржавы да беларускай мовы, што яна недзе там у некім гета. Няма запыту на беларускую мову. Але мне падаецца, што гэта гісторыя можа даць падставу паглядзець на беларускую школу больш шырока. То бок, у чым палягае функцыя школы? Зусім не ў тым, каб фармаванне некага беларускага духу ў той жа беларускамоўнай школе, беларускамоўнай гімназіі, не выхаванне творчай асобы, а функцыя школы – гэта кантроль за палітычнай і ідэалагічнай лаяльнасцю падрастаючага пакалення. Гэтая сітуацыя з подпісамі, якія збіраюць бацькі, спроба зволіць настаўніцу, якая збірала гэтыя подпісі, вельмі нагадвае тую гісторыю, якую мы недавно абмяркоўвалі у нас на трайным удары пра сітуацыю ў Крычаўскім у раённай управе міліцыі, да, дзе група міліцыянтаў напісала скаргу ў вышэй установы. У выніку закончылася справа тым, што тыя, хто скардзіліся, былі зволены з пасады. Ну вось, прыкладна па такой жа схеме развіваецца сітуацыя і цяпер. Тыя, хто скардзіцца, яны адразу патрапілі пад пагрозу звальнення. То бок, школа – гэта такая іерархічная структура, як любая іншая дзяржаўная установа у Беларусі. Тут пануе не творчая атмасфера, а звычайны прынцып, які існуе ў бюракратычнай іерархічнай установе: я начальнік, усе астатнія дурні. Як казаў недавно Лукашенко, усе дзяржслужачыя – гэта ваенныя людзі. Ну вось як бы па прынцыпу ваенізаванай арганізацыі і працуе школа.
Мне зразумець генікалойку можна, ягонае патрабаванне абгрунтаванае, гімназія беларускамоўная, але сапраўднай атмасферы беларушчыны тут няма. А беларуская мова прысутнічае, ну, вось у гімназіі толькі ў такім фармаце фармальным. Глядзіце, гімназія беларускамоўная, але настаўнікі са званком аб заканчэнні урока пераходзяць на мову руску. Ну, цяжка ж думаць, што дзеці гэта не заўважаюць. Дзеці гэта бачаць. Ну, адсюль і вось гэтае непаразуменні і крыўды. Але яны, як слушна казаў Віталь Цыганкоў, ёсць адлюстраванне стаўлення дзяржавы да беларускай мовы. Вось гэтае стаўленне нам усім добра вядомае. І тут я цалкам згажаюся, што гімназія стала проста структурнай адзінкай дзяржаўнай сістэмы. Якая ў нас дзяржаўная сістэма, мы ведаем, як паводзяць сябе чыноўнікі ў рамках і ў межах гэтай сістэмы, таксама ведаем. І вось гэта гімназія нумар 4, якая хацелася б нам усім шчыра, хацелася каб яна была выключэннем у этой дзяржаўнай сістэме, такім выключэннем яна не стала.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці здолее Сямён Шапіра падняць беларускі хакей з прыдворнай гульні ў сапраўдную народную? У чым палягае пазіцыя еўразвязу адносна беларускай АЭС? Пра што сведчыць канфлікт вакол беларускай мовы ў Менскай гімназіі номер 4? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне